Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 օգոստոսի 16-ն է։ Խոսրովի արգելոցում շարունակվում է աննախադեպ հրդեհը մարելու աշխատանքը, ջրի մատակարարման օպերատոր Վեոլիան ցանկանում է բարձրացնել սակագինը, Գյումրու ավականու բոյկոտը աստիճանաբար վերացվում է, սոցիալական թեմաներ, մեր հյուրը փաստաբանների միության նախագահն է, միջազգային անդրադարձ, կապիտալը Ռուսաստանից փախչում է դեպի օֆշոր, Ամերիկայում նախագահին քննադատում են և աչակողմյան սպիտակամորտ ծարահեղականները և ռասիզմի դեմ բողոքող ակտիվիստները, Ամերիկա Հյուսիսային Կորեա արճակատումը շարունակվում է, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հույս է հայտնել, որ Թեհրանը դուրս չի գա գերտերությունների հետ 2015 թվականին ձեռք բերված համաձայնություններից։ Մոսկվայում Լավրովը այսօր հանդիպել է Բոլիվիայի արտաքին գործերի նախարարին, որի հետ համատեղ ասուլիսում անդրադարձել է նաև Իրանի թեմային։ Լավրովն ասել է, թե հույս ունի Իրանը դուրս չի գա համաձայնություններից, նաև հույս հայտնելով, որ Միացյալ Նահանգները չի խախտի համապարփակ գործողությունների պլանի իր պարտավորությունները։ Լավրովի խոսքերով, ընդհանրապես միակողմանի սահմանված պատժամիջոցները լեգիտիմ չեն։ Նույն ասելուսում Լավրովը նաև հայտնել է, որ Մոսկվան չի պաշտպանում Հյուսիսային Կորեայի դեմ պատժամիջոցների խստացումը։ Մենք խորապես համոզված ենք, որ Փխենյանի վրա տնտեսական ճնշումներ գործադրելու հնարավորությունները գործնականում սպառված են։ Մենք չենք կարող պաշտպանել մեր մի շարք գործընկերների առաջարկները, որոնք ըստ էության ուղված են տնտեսապես խեղդելու Հյուսիսային Կորեան, ասել է նա։ Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարարել է, որ Իրանը փորձում է աշխարհին պատանդ պահել, սպառնալով, թե կարող է չեղարկել 2015-ին ձեռք բերված համաձայնությունները աշխարհի գերտերությունների հետ։ Դեսպան Նիքի Հեյլին արձագանքել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հայտարարությանը, թե ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների և հարկադրանքի քաղաքականության շարունակվելու դեպքում Իրանը կարող է ժամերի ընթացքում վերադառնալ իր նախկին միջուկային ծրագրերին։ Նիքի Հեյլին նշել է, որ Իրանի դեմ Դոնալդ Թրամփի սահմանած նոր պատժամիջոցները կապ չունեն Իրանի միջուկային ծրագրերի համաձայնությունների հետ։ Նա ընդգծել է, որ Թեհրանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի հրթիռների արձակման, ահաբեկչությանը աջակցելու, մարդու իրավունքները անտեսելու և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը խախտելու համար։ Իրանին չպետք է թույլատրվի միջուկային գործարքը օգտագործելով աշխարհին պահել պատանդ վիճակում, հայտարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Ադրբեջանի հարկային նախարարության աշխատակիցները այսօր առավոտյան ստուգումներ են անցկացրել Թուրան անկախ լրատվական գործակալությունում և արգրավել են գործակալության փաստաթղթերը։ Նրանք նաև խուզարկել են աշխատակիցների անձնական իրերը։ Հարկային պաշտոնյաները չեն թույլատրել տեսագրելու իրենց գործողությունները։ Հարկերից խուսափելու կասկածանքով իշխանությունները ստուգումները սկսել են օգոստոսի 7-ից։ Նրանք պնդում են, որ 2014-16 թվականներին Թուրանը 37,000 մանաթ հարկ չի վճարել, դա մոտավորապես $21,000 է կազմում։ Թուրանի դեմ հարկերից խուսափելու գործ է բացվել։ Խմբագրությունը մեղադրանքները չի ընդունում, համարելով, որ գործը քաղաքական բնույթ ունի։ Թուրանի ղեկավար Մեխման Ալիևը ասել է, որ Ադրբեջանում մամուլի իրավիճակ այնպիսին է, որ կամ պետք է համագործակցել իշխանությունների հետ, կամ քեզ կմեկուսացնեն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատությունը շարունակում է ծրագիր, անմիջապես անցնենք մեր օրերի ամենահրատապ հարցին, դաժան հրդեհին, որն ավերում է Հայաստանի բնության գանձերից մեկը, Խոսրովի արգելոցը։ Ըստ բնապահպանների, սա այլևս ոչ թե պարզապես խոշոր հրդեհ է Հայաստանում, այլ տարածաշրջանի մակարդակի էկոլոգիական աղետ, որին պատկան մարմինները պատրաստ չէին Վերջիններս սակայն պնդում են, որ աշխատում են գերլարված ռեժիմով և անում են առավելագույնը Խոսրովի արգելոցը փրկելու համար։ Աղետի շրջան էր մեկնել մեր թղթակիցների թիմը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Խմելու ջրի թանկացման հայտը
Խոսրովի արգելոցում հրդեհը մեկուսացվել է, հիմնական օջախները մարված են, այդ մասին քիչ առաջ հայտնել արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Սոմոյանը, մենք նրան հանդիպեցինք Խոսրովի արգելոցի այդ վերին հատվածները տանող ճանապարհին, որտեղ եւ մնացել են դեռ փաստորեն ծխացող օջախներ, ծխացող հատվածներ, նա նշեց, որ հիմնական մասը մարված է եւ հիմա կապարտում են արդեն երմարման աշխատանքներ, այսինքն այն աշխատակիցները, հին ծառայողները եւ նաեւ արգելոցի աշխատակիցները ծանրում են տարածքը եւ հանգցնում են այնտեղ ծխացող հատվածները։
Հնդերը հրդեհը մեկուսացված է, վերահսկողության տակ է վերցված։
Եվ հիմա արդեն ետմարման աշխատանքներ։
Այո, ետմարման աշխատանքներ են, աշխատանքներին մասնակցեցին զինված ուժերի բավականին մեծ քանակության զինծառայողներ, բրկարար ծառայողները, մարզային կառույցները, բնապահպանները, ինչպես նաև արգելոցի աշխատակիցները։
Հրդեհի վերսկսման վտանգային ամենայնիվ պահպանվում է։
Այս պահին եղանակային պայմանները թույլ չեն տալիս, որ այդ վերսկսումը լինի։
Այսինքն անձրևային վիճակ։
Այո, դեռևս անձրևը տեսնում եք չի սկսել, բայց օդերևութաբանները խոսք են տալիս, որ ժամը 7-ից հետո լինելու է հորդարատ անձրև։
Ես նշեմ, որ դեռևս, երբ մենք արգելոցի տարածքում էինք, հրիչքները իրականացնում ռուսական ինքնաթիռը, այդ ինքնաթիռը այսօր արդեն 10 հրիչք է իրականացրել, ես նշեմ, որ երեկվանից է սկսել այդ ռուսական ինքնաթիռը աշխատել արգելոցի տարածքում և երեկել 6 հրիչք է իրականացրել, այսինքն ընդհանուր առմամբ 16 հրիչք իրականացրել է, և նախարարը նշեց, որ ռուսական ինքնաթիռը այնքան կմնա Հայաստանում, քանի դեռ դենք չեն համոզվել, որ վերջնականապես հրդեհը մարված է։
Ինքնաթիռը դեռ ինչքան է մնալու, որպեսզի
իրավիճակի զարգացումը վաղ առավոտյան հետախուզական թրիչ կլինի, որոշումը կկայացվի։
Եվ արտակարգ իրավիճակների նախարարը եւ բնապահպանության նախարարը ընդունում են, որ այդ հրդեհի ընթացքում պարզվեց, որ իրենք տեխնիկապես այնքան էլ պատրաստ չեն նման մասշտաբի աղետի, բայց Արտիկ Մինասյանը շեշտում է, որ ճիշտ չեն այն ասեկոսները, այն նաև քննադատությունն ու մեղադրանքները, որ իրենք ժամանակին չեն կարողացել հայտնաբերել հրդեհը, ժամանակին չեն կարողացել դիտարկում չեն կատարել։ Նախարարը նշեց, որ հուլիսի 17-ից իրենք ամեն նորի առեժիմով Հրեյև Խոսրովի արգելոցի տարածքում և այլ արգելոցների տարածքներում փաստորեն դիտարկումներ են կատարել, սակայն Խոսրովի արգելոցում իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս է եկել, քանի որ քննական պայմաններն էին այդպիսին, այսինքն ՀԻՀ-ի տեսակի ծառատեսակներ են, դրանք շատերը ծառատեսակներ են և ֆեժով հարուստ, և շատ արագ են դրնքում, այդ պատճառով հնարավոր չի եղել մասշտաբները շատ արագ են տարածվել և հրդեհը դուրս է եկել վերահսկողությունից, այժմ արդեն փաստորեն ամեն ինչ վերահսկողության տակ է վերցված։
Սկսում են ինչ-որ հիմար տեղեկատվություն շրջանառվել, մասնավորապես այն մասով, թե իբր հատուկ պահպանվող տարածքները միայն այս հրդեհից հետո են հսկողության ծվել կամ ուժեղացված հսկողություն ունեցել, դա այդպես չէ։ Դեռևս հուլիսի 17-ին բնապահպանության նախարարի հրամանով բոլոր հատուկ պահպանվող տարածքներում ուժեղացված ամենօրյա, ամենժամյա հսկողական համակարգ է դրվել, բոլոր սարկավորումները բերվել են առաջնակարգ պատրաստվածության վիճակի, որովհետև հրդեհավտանգ իրավիճակը շատ մեծ հավանականություն էր, բարձր ռիսկային էր, և պարզ է, որ 42 աստիճանի պայմաններում դա շատ ավելի է բարձրանում այդ հնարավոր վտանգը։
Չէ, կատարվելու արդեն հրդեհը վերջնականապես մարելուց հետո Հայաստանը ասաց, որ հասորեն իրենք փորձելու են նաև սոցիալ-վարքելոցի տարածքը ցուցակը ավելի ընդլայնել եւ ավելի ուշադրություն դարձնել այն հատվածներին, որտեղ մասնավոր քաղաքականությունը հարում է հենց այսպիսի տարածքներին եւ ամենավտանգավոր հատվածները այսպիսի համար հենց այդ տարածքներն են, քանի որ մարդկային գործոնը նաև այդտեղ ավելի շատ է։ Նա նշեց, թե որն են հրդեհի պատճառները, արդյոք Մինասյանը նշեց, որ դեռ փաշչի քննությունը ցույց կտա։
Արգելյուն կնդիրներ, մեր թղթակիցները նաև հեռուստարեպորտաժներ են պատրաստում, դրանք կարող եք դիտել լրատվական հեռուստացրագրում, բացեք մեր կայքեջը azatutyun.am։ Խոսրովի արքելոցի աղետի թեման մենք իհարկե կշարունակենք նաև առաջիկա ծրագրերում։ Այն ինչի կարիքն այս օրերին այդքան զգացվում է Խոսրովի արքելոցում, մեր հաջորդ հաղորդման թեման է, խոսքը ջրի մասին է։ Դժբախտաբար վատ կանխատեսումները իրականություն են դառնում ջրի մատակարարման օպերատորը Veolia ընկերությունը թանկացնում է սանկագինը։ Դա պատճառաբանվում է տարբեր հանգամանքներով, այդ թվում էլեկտրաէներգիայի գնաճով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խմելու ջրի թանկացման հայտը ներկայացնելուց մեկ շաբաթ անց էլ Veolia ջուր ընկերությունը հրաժարվում է հանրության առջև հանդես գալ, թե ինչքանով են հիմնավորված ջրի թանկացման իր փաստարկները։ Ընկերության լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ առայժմ զերծ կմնան հարցերին պատասխանելուց, թե եւ տնտեսագետները անհիմն են որակում խմելու ջրի թանկացման Veolia-ի հայտը։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով, որպես խմելու ջրի թանկացման պատճառ ներկայացված է սպառման ծավալների նվազումը, որը ստիպում է ընկերությանը թանկացնել ապրանքը, որովհետև ավելի քիչ ջուր է վաճառվում, մինչդեռ այդ ողջ ենթակառուցվածքը աշխատեցնելու Veolia-ի ծախսերը չեն նվազում։ Սակայն ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին կիսամյակում ջրամատակարարումը ոչ միայն չի նվազել, այլև աճել է 1.2%-ով։
Մեծ հաշվով այստեղ մենք եւս նկատում ենք, որ ջրամատակարարման ոլորտում 6 ամսվա կտրվածքով եւս դրական միտումներ են, այսինքն գրեթե բոլոր ցուցանիշներով այստեղ աճը։ Հետևաբար այլ առաջի գործոնն էլ խիստ կասկածելի է, որովհետև մենք ոչ միայն պետք է հիմնվենք այն ինչ որ Veolia ջուրն ասում, այլ նաև այն ինչ որ պաշտոնական վիճակագրությունն է, իսկ առնվազն պաշտոնական վիճակագրությունը նման դրույթը չի ամրապնդում։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը օգոստոսի 7-ին ստացավ խմելու ջրի թանկացման վերաբերյալ Veolia ջուր ընկերությանը հայտը։ Հայաստանի ողջ ջրային համակարգը մինչև 2032 թվականը վարձակալությամբ տնօրինելու իրավունք ստացած ֆրանսիական ընկերությունը առաջարկում է բնակիչների համար 14.3 դրամով թանկացնել խմելու ջուրը, այն հասցնելով 1 խորանարդ մետրի դիմաց 194.3 դրամի։ 80 աշխատանքային օրերի ընթացքում Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովը պետք է քննի եւ պարզի, որքանով է հիմնավորված թանկացման հայտը, ինչից հետո էլ որոշում կկայացնի։ Անցած տարիներին հանձնաժողովը գրեթե միշտ բավարարել է մենաշնոր ունեցող գազ, էլեկտրաէներգիա, ջուր վաճառող ընկերությունների հայտերը, եւ եթե բավարարի նաեւ այս անգամ, ապա օրինակ մայրաքաղաքի բնակիչների համար խմելու ջուրը ամենաթանկը կլինի 1991 թվականից ի վեր։ Veolia ջուր ընկերությունն ընդամենը կես տարվա ընթացքում երկրորդ անգամն է առաջարկում մայրաքաղաքում բարձրացնել խմելու ջրի սակագինը։ Անցած տարվա դեկտեմբերին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշեց երևանցիների համար խմելու ջուրը թանկացնել մոտ 10 դրամով, այս հունվարի 1-ից այն դարձնելով 180 դրամ 1 խորանարդ մետրի դիմաց։ Այդ ժամանակ Ռոբերտ Նազարյանը ընկերությանը հորդորեց աշխատել այնպես, որ առաջիկա տարիներին խմելու ջուրը վերստին չթանկանա, իսկ դրա համար ընկերությունը պետք է կրճատեր ապօրինի ջրօգտագործողների քանակը։
Աշխատեք այնպես, որպիսի սակագների բարձրացում թույլ չտրվի հետագա տարիներին, իսկ դրա համար դուք շատ լավ գիտեք, որ դիմեք պայմանը սպառման ծավալների մեծացումն է, ավելի ստույգ մասնագիտական լեզվով ասեմ, հաշվառման համակարգում դուք ունեք խնդիրներ բոլոր սպառողներին բերելու հաշվառման դաշտ, որպիսի որևէ մեկը ապօրինի, ջրասպառող չլինի, ձեր տեսադաշտից դուրս չմնա։
Արտակ Մանուկյանը այսօր ներկայացրեց ջրի թանկացման Վիոլիա ջրի հաջորդ հիմնավորումը։ Էլեկտրաէներգիան է թանկացել, սակայն ըստ տնտեսագետի անգամ Վիոլիայի ներկայացրած հայտից է պարզ դառնում, ընկերությունը այս տարի ավելի քիչ է վճարում հոսանքի համար, քան անցած տարի։ Օրինակ 2016-ի դեկտեմբերին էլեկտրաէներգիայի ծախսերը կազմել են 186 միլիոն դրամ, իսկ 2017-ի փետրվարին 183 միլիոն։
Եթե ֆիզիկական ծավալներով, այսինքն էլեկտրաէներգիա քանի կիլովատժամ ենք մենք սպառում, այո, տեղի ունեցել ավելի շատ սպառում, բայց քանի որ լրագրողների ձևակերպմամբ, հա, մենք 2017 թվականի համար ունեցանք էլեկտրաէներգիայի սակագնի նվազեցում, այդ նվազեցումն եմ ասում լրագրողների ձևակերպմամբ, այս պարագայում բուն արժեքային արտահայտությամբ 186 միլիոն դրամի փոխարեն էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարվող ծախսերը դարձել է 183 միլիոն։ Այսինքն այս հիմնավորումով առնվազն սակագինը ունի որոշակի նվազող ազդեցություն։
Եվ վերջապես Վիոլիա ջուրը պնդում է, որ պետք է հաշվի առնել շարունակվող գնաճը, սակայն ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարվա առաջին 7 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գնաճը կազմել է ընդամենը 0.5%, մինչդեռ Վիոլիան առաջարկում է ջուրը թանկացնել մոտ 8%-ով։
Մտնում ենք կենտրոնական բանկի սայտը, ԱՎՑ-ի սայտը, եւ կամայական գնահատումն ուզում եք 6 ամսով, ուզում եք 12, ի՞նչ ժամանակային շրջակայքեր ուզում եք շրջանառեք, ըստեյության մեկ առավելագույնը լինում է 0.9% գնաճ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Քաղաքական անցուդարձ 3 ուժեր բոյկոտել են անցյալ տարվա աշնանը համամասնական կարգով Գյումրիում կազմված ավականունի ստերը։ Սակայն իրավիճակը փոխվում է, հայկական վերածնունդը դադարեցրել է բոյկոտը։ Օրինակին է հետևում նաև գալան, անորոշ է մնում միայն Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրիի ավագանիում 4 մանդատ ունեցող գալակուսակցությունը դատարեցրել է բոյկոտը եւ սեպտեմբերից կսկսի մասնակցել տեղական ինքնակառավարման մարմնի նիստերին։ Գալայի մամուլի պատասխանատու ավագանու անդամ Արմենուհի Վարդանյանն ասաց, որ կուսակցության ներսում եւ դեմ եւ կողմ են եղել ավագանու աշխատանքներին մասնակցելու հարցում։ Մոտ 1 տարվա քննարկումից հետո այնուամենայնիվ որոշել են մասնակցել նիստերին։
Դժվար կլինի, միանշանակ դժվար կլինի եւ հենց այն կարծիքների տարբերությունը նաեւ մեր թիմի ներսում դրանով էր պայմանավորված, որ դժվար կլինի որոշումները առաջ մղել։
Գյումրիում անցած տարվա հոկտեմբերին կայացած ավագանու ընտրություններից հետո հիշեցնենք հաղթանակ տարավ Իշխող Հանրապետականի աջակցությունը վայելող Բալասանյան Դաշինքը։ Ընտրություններից հետո հայկական վերածնունդ եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններից մեկական մանդատ բոնուսային կարգով բաժին հասավ Բալասանյան Դաշինքին, որը մեծ ամասնություն կազմեց եւ քաղաքապետի պաշտոնը երկրորդ անգամ ստանձնեց Սամվել Բալասանյանը։ Հայկական վերածնունդը Բարգավաճ Հայաստանն ու գալան անհամաձայնություն հայտնելով մանդատների պաշտպան գործընթացին բոյկոտեցին ավագանու աշխատանքը եւ դիմեցին դատարան։ Սահմանադրական դատարանում հաջողության չհասնելով 3 ուժերը պայմանավորվել են, որ ամեն մեկն արդեն ինքն է որոշում բոյկոտը շարունակել չշարունակելու հարցը։ Հայկական վերածնունդը, որը նույնպես 4 մանդատ ունի, առաջիններից էր, որ դատարեցրեց բոյկոտը եւ հաստրեց ավագանու վերջին նիստին մասնակցել։ Բարգավաճ Հայաստանը, որը բոյկոտող քաղաքական ուժերից ամենաշատ շատ մանդատ ունի, 8 դեռ որոշում չի կայացրել ավագանու աշխատանքներին մասնակցել չմասնակցելու մասին։ Գյումրիի ավագանու քաղաքական մեծամասնության ղեկավար Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ողջունում է բոյկոտը դադարեցնելու մասին քաղաքական 2 ուժերի կայացրած որոշումը։
Թող կան աշխատեն, ինչքան աշխատեն, ինչքան ընդդիմադիր կեցվածքով լինեն, այդ կան օգուտ կբերեն եւ ինձ եւ քաղաքի բնակիչին։ Հասկանում եք, այսօրվա դրությամբ ինձ համար որևէ խնդիր չկա, որ ասենք, գիտեք ինչ կա, վայ, եթե հանգարց ընդդիմադիր դաշտից մարդիկ կան, ես կարող եմ խնդիրներ ունենամ, ես միայն ողջունում եմ։
Ավագանու վերջին նիստում քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հայտարարել էր, թե աշնանային նստաշրջանի նիստերը բոյկոտող ավագանու անդամներին անվստահություն կհայտնվի։ Գյումրիի քաղաքապետից հետաքրքրվեցին, եթե աշնանային նստաշրջանին ԲՀԿ-ն շարունակի բոյկոտը, արդյոք անվստահություն հայտնելու հարցը կլինի օրակարգում։
Ես մինչև հիմա համարել եմ ամեն ինչը, որ սա քաղաքական process է, սա բոյկոտ է քաղաքական, որին մասնակցություն ունեցան 16 ավագանու անդամներ, ընդունեցինք, ըստ դիմ օրենք, մենք կարող ենք անվստահություն հիմա էլ հայտնել, բայց ես ընդունում եմ, որ ես որպես քաղաքապետ այդ քայլին չեմ գնալու, բայց եթե հիմա արդեն իսկ շարունակությունը, որ արդեն պարզ է սահմանադրական դատարանի որոշումը, արդեն իսկ եթե մարդը չի գալիս աշխատանքի, ուրեմն մենք վստահորեն կարող ենք անվստահություն հայտնել այն մարդուն, որը կեսից ավել ավագանու նիստերին չի մասնակցի մեկ նստաշրջանի ընթացքում։
Այդ ուժի մեջ է։
Ուժի մեջ կմնա, եթե հանկարծ իրենք շարունակեն։ Մինչև հիմա ես ասում եմ, որ այդ նախագիծը չեմ մտցնելու։
Ազատության հարցին արդյոք նիստերին մասնակցելու գալայի որոշման վրա ազդել է ավագանու վերջին նիստում քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հայտարարությունը, թե աշնանային նստաշրջանի նիստերը բոյկոտող ավագանու անդամներին անվստահություն կհայտնվի, գալայի ներկայացուցիչ Արմենուի Վարդանյանը պատասխանեց.
Գալայի պարագայում իհարկե ոչ, մյուսների առումով չեմ կարող ասել, եւ մենք նաեւ գալային օրակարգ չի կարող թելադրել ոչ Բալասանյան Սամվելը, ոչ որևէ մեկը, ոչ որևէ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, դա բացառված է։
Հարցին, եթե ստացվի այնպես, որ երեք քաղաքական ուժերը դադարեցնեն բոյկոտը եւ ավագանյում, հայկական վերածնունդ Բարգավաճ Հայաստան ու Գալան ունենան 16, իսկ Բալասանյան Դաշինքը 17 ձայն, ում աշխատանք ավելի դժվար կլինի, Բալասանյան Դաշինքի թե դիմադիրների, Գալայի ղեկավար անդամը պատասխանեց։
Բալասանյան Դաշինքի համար անշուշտ, եթե այստեղ տեղ կա բաց թողնված, եթե մյուս քաղաքական ուժերը կլինեն իսկապես սկզբունքային, եթե մյուս քաղաքական ուժերի համար ևս գերնպատակ կլինի քաղաքի շահը, այլ ոչ թե անձնական շահը, անձնական շահերի շրջանակներում ինչ որ համագործակցությունը եւ այլն, այնպես որ եթե հաջողվի համատեղ աշխատանքը, շատ ավելի լավ։
ԲՀԿ ցուցակը գլխավորող քաղաքապետի տեկնացու ներկայումս ազգային ժողովի Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ առաջիկայում կուսակցությունը բոյկոտը դադարեց կամ շարունակելու մասին որոշում կկայացնի։ Այսպես թե այնպես, արդեն իսկ երկու ընդդիմադիր ուժերի մասնակցությունը ավագանու աշխատանքին որոշակի փոփոխությունների կհանգեցնի։ Եթե մինչև հիմա Գյումրիի ավագանուն հաջողվել էր օրակարգ բերված հարցերը միաձայն քվեարկությամբ անցկացնել, ապա առաջիկայում դա դժվար կլինի։ Սաթենի Կազմացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերջին շրջանի դատական աղմկահարույց գործերի ընթացքում ուշադրության կենտրոնում են հայտնվում ոչ միայն ամբաստանյալները, այլև փաստաբանները։ Դատավորները նրանց նկատմամբ սանկցիաներ են կիրառում, ամբաստանյալների համար նշանակում են հանրային պաշտպաններ, որոշ փաստաբանների հասցեին նույնիսկ սպառնալիքներ են հնչեցվել։ Առաջիկայում փաստաբանների պալատի ղեկավարի ընտրությունն է։ Փաստաբանների պստիկ աշխարհում կարծես թե չկա համերաշխություն։ Այսօր մեր հյուրը փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանն էր։ Նրա հետ զրուցել է Ռուզան Գիշյանը։
Պարոն Զոհրաբյան, սեպտեմբերին փաստաբանների պալատում ընտրությունները նախագահ է ընտրվելու վաղը, վերջնաժամկետն է առաջադրումների եւ դուք միակ թեկնածուն եք։ Արդյոք ձեզ չի կաշկանդում, որ մրցակցություն չկա։ Ենթադրենք, եթե վաղնել այլ թեկնածու չլինի։
Ես իհարկե շատ կուզենայի, որ իմ ընդդիմախոս փաստաբանները հենց իրենց թեկնածությունը միասնական թեկնածու ներկայացնեին եւ փաստաբաններին համոզեին, որ իրենց գաղափարները ճիշտ են, եւ այդպես փորձեին գալ պալատում եւ իրենք այդ պալատի հոգսը վերցնեին իրենց վրա։ Ես իհարկե շատ կուզեի, ինչու, որովհետեւ ի վերջո ընտրությունները հենց դրա համար են։ Ընդ որում ասեմ, փաստաբանների պալատում մշտապես արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ են անցկացվել։ Ի վերջո նայեք, եթե մենք նայում ենք այն պետությունների պրոբլեմներին, որտեղ ասում են, այլ ընտրություններով չի լինում, օրինակ հաջողության հասնել, մարդիկ գնում են ծայրը քայլերի, փաստաբանների պալատում այդպեսի խնդիր չկա։ Գրագետ մարդկանց միությունը, եկեք, ներկայացրեք եւ տարեք ձեր գաղափարներն առաջ։ Եթե փաստաբանը ասում է, որ դպրոցի ավարտած արտոնագրեր ունեցող փաստաբանները իրենց չեն կարող փաստաբան համարել, եթե փաստաբանը մեծամասնությանը համարում է Իրանից ցածր մի մարդկանց խումբ, այդ փաստաբանը ինչպես կարող է այդ մարդկանց սերը եւ հարգանքը վայելել։ Ուզում ասեմ, նեգատիվ այդ դիրքորոշումների արդյունքում բնականաբար փաստաբաններն էլ լավ պատկերացնում են եւ հենց գիտակցում են, որ օրինակ այս մարդը ծայրահեղ բաներ է անում։ Ես կարծում եմ իրենք պետք է ոճը փոխեն, հակառակը ոչ թե գնան ընդդեմ ինչ-որ մեկ, այլ պետք է գնան հանուն այս բանի։ Ես այդպես եմ պատկերում։ Հանուն գաղափարի, լավ ծրագիր բերեք, ներկայացրեք, ես վստահ եմ փաստաբանները կընտրեն լավ ծրագիրը։ Փաստաբանները անձինք չեն, ովքեր մարդկանցով կամ ինչ-որ ճնշումներով կաշկանդվեն, այդպիսի բան չկա։
Ձեր ընդդիմախոսները ասում են, որ չեն ցանկանում առաջադրվել, քանի որ հիվանդ է կառույցը, իսկ իրենք չեն ցանկանում հիվանդ կառույց ղեկավարել։ Դա է պատճառը։
Թողան առողջացնեն, դա էլի անեցքների բաժնից է։ Ցավոք անեցքների բաժնից, թողան առողջացնեն։ Իսկ պալատի ձեռբերումները, ես քանի որ դեռ առիթ չեմ ունեն, հիմա առիթ ունեմ դա մասի ներկայացնելու, որովհետև նախընտրական կառավարությունը սկսում է ամսի 18-ից, ես կներկայացնեմ նաև այն աշխատանքները, որոնք կատարվել են այս 4 տարվա ընթացքում, այդ հաշվետվությամբ հանդես կգամ մեր փաստաբաների առջև եւ իրենք կորոշեն ինչպես կանեն։ Ի վերջո, նույնիսկ եթե տեխնացումներ չառաջադրվեն եւ եթե նույնիսկ ես լինեմ միակ տեխնացում, դա դեռ չի նշանակում, որ ես ընտրվելու եմ պարտադիր, որովհետև փաստաբանները կարող չգան ընտրության, փաստաբանները կարող գան եւ դեմ քվիարկեն, այսինքն դա այդպես չի, որ ի վերջո պետք է փաստաբաներին հասանելի լինի, որ պետք է ընտրեն այս մարդուն կամ չընտրեն։
Տիգրան Աթանասյանը մեր եթերում ասել էր, որ նախորդ անգամ մասնակցել է այս ընտրությունների եւ դրանով իսկ լեգիտիմացրել է ձեր հաղթանակը, այդ պատճառով այս անգամ չի ցանկանում մասնակցել։
Ինչով է լեգիտիմացրել, որ այդ դուք այդ հարցին պատասխան, ինչով է լեգիտիմացրել։ Այսինքն պետք է օրենք հասնել, պետք է երկու տեխնացու լիներ, ինքը եկավ առաջադրվեց, այդպիսի բան չկա։ Ես կարծում եմ, դա էլի իր մասին մեծ կարծիք ունենալու իր հերթական դիրքորոշումն է։ Ես պարոն Աթանասյանին հարգում եմ որպես գործընկեր եւ կհարգեմ անկախ նրանց իմ այլ վերաբերմունքից, ինչև է։ Նրան հաջողություն եմ աղթում իր բոլոր գործերում։
Անփոփելով, փաստորեն այս ընդդիմախոս փաստաբանների հետ կապված կարծում եք, որ արտառոց ճնշումներ կամ հատուկ վերաբերմունք չկա այդուամենայնիվ։
Կարող են լինել պետական մարմինների կողմից, այլ օրինակ ոստիկանության որոշ աշտակիցների կողմից, Լուսնե Սահակյան Արազաքարյան նաս նկատմամբ որոշակի քաշքշուկ տեղ ունեցավ, մենք այդ հարցով էլ դիմեցինք ոստիկանապետին, նմանատիպ դեպքեր կարող են լինել եւ այնպես չի ընտրողական, հենց այս փաստաբանը պետք է պրոբլեմ ունենա։ Այո, կարող են լինել, բայց նմանատիպ պրոբլեմների ժամանակ պալատը կանգնելու է իրենց կողքը, դա միանշանակ ասում եմ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, հիմա մեր միջազգային անդրադարձը ըստ գրող Միխայել Զոշչենկոյի պատմաբան Նիկոլայ Կարամզինը ասել է, որ եթե ցանկանա մեկ բառով նկարագրել այն, ինչ տեղի է ունենում Ռուսաստանում, կասի՝ «Վառույթ», գողանում են։ Գրեթե 200 տարվա ընթացքում իրողությունը չի փոխվել, միայն ծավալն է հասել աստխաբաշխական թվերի։ Օֆշորներում պահվում են հարյուրավոր միլիարդներ, իհարկե դոլարով։ Մարդկանց չնչին տոկոսն ունի այնքան հարստություն, որքան գրեթե ամբողջ դաշնությունը։ Մի ֆրանսացի վերլուծաբան հրապարակել է հետաքրքիր հետազոտություն։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ֆրանսիացի հայտնի տնտեսագետ Թոմաս Պիկետին ուսումնասիրել է Ռուսաստանի տնտեսությունը, այն դիտարկելով առավելապես հասարակության շերտավորման տեսանկյունից։ Տնտեսագետի սովետներից մինչև օլիգարխներ, սեփականությունն ու անհավասարությունը Ռուսաստանում 1905-2016 թվականներին վերնագրով հոդվածը հրապարակել է Բերկլի համալսարանի պրոֆեսոր Գաբրիել Զուցմանը, ով ֆրանսիացի Ֆիլիպ Նովոկմետի հետ միասին աշխատության համահեղինակն է։ Տնտեսագետները մասնավորապես փաստում են, Սովետական միության վերջին տարիների համեմատ ռուսաստանցիների եկամուտները չեն ավելացել։ Bloomberg-ի փորձագետ Լեոնիդ Բերշիցկու կարծիքով հոդվածի առավել հետաքրքիր մասը վերջին տասնամյակին վերաբերող ուսումնասիրությունն է, քանի որ սովետական տարիների տվյալներն այնքան էլ վստահություն չեն ներշնչում։ Ինչ վերաբերում է վերջին 10-15 տարիներին, այսինքն Վլադիմիր Պուտինի նախագահության տարիներին, Պիկետին և նրա գործընկերները համարում են, որ Ռուսաստանում կոռուպցիայի և անհավասարության իրական չափերը շատ ավելի մեծ են, քան ընդունված է կարծել։ Արևմտյան տնտեսագետները հատուկ ուշադրություն են հրավիրում Ռուսաստանից կապիտալի արտահոսքի ծավալների վրա։ Ըստ հիշյալ աշխատության, օֆշորային հաշիվներում ռուսաստանցի օլիգարխների կուտակած գումարը կազմում է Ռուսաստանի տնտեսության տարեկան եկամտի շուրջ 75% կամ բոլոր ռուսաստանցիների ակտիվների 75%-ը։ Պիկետին նկատում է նաև, որ այդ իրողությունն այնքան էլ չի մտահոգում Ռուսաստանի իշխանություններին։ Նման անհավասարությունը ընդունելի է իշխանությունների համար, քանի դեռ մեծահարուստներն ու օլիգարխները լոյալ են պետության հանդեպ, գրում են արևմտյան տնտեսագետները։ Հոդվածում այլ ուշագրավ ցուցանիշներ են վկայաբերվում։ Այսպես, ռուսաստանցիների ընդամենը 1%-ին է պատկանում ողջ բնակչության եկամտի շուրջ 1/5-ը։ Սրա հետ մեկտեղ ռուսաստանցիների ամենահարուստ հատվածի 10%-ին են պատկանում ռուսաստանյան ողջ ակտիվների շուրջ 75%-ը։ Սրանք տնտեսության աղետալի վիճակը բնորոշող ցուցանիշներ են, ընդգծում են հոդվածագիրները։ Այս ամենի համատեքստում Bloomberg-ի փորձագետը կարծիք է հայտնում, որ Արևմուտքն ավելի արդյունավետ միջոցներ ունի Պուտինյան Ռուսաստանի դեմ պայքարի հարցում։ Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելով արևմտյան երկրները գրեթե ուշադրություն չեն դարձնում ռուսաստանցիների օֆշորային հաշիվների վրա, մինչդեռ իրավիճակը կտրականապես կփոխվի, երբ արևմուտքը ուսումնասիրի այդ հաշիվներն ու արգրավի դրանք հետպուտինյան ժողովրդավարական Ռուսաստանին փոխանցելու համար, նշում է Bloomberg-ի վերլուծաբանը։ Ըստ նրա, բարդությունն այն է, որ այդ օֆշորային հաշիվներն ուսումնասիրելու համար շատ լուրջ աշխատանք է պետք կատարել, և հնարավոր է, որ այդ աշխատանքի արդյունքում արևմտյան բիզնեսի և քաղաքականության համար ոչ հարմարավետ բացահայտումներ լինեն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ամերիկյան տասնյակ ավաններու մանհանգիստ վիճակ է Շարլոտսվիլում սպիտակամորտ ծարահեղականների և ռասիզմի դեմ հանդես եկող ակտիվիստների արճակատումը հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփին քննադատում է թե մեկ և թե մյուս ճամբարը։ Մի օր նա դատապարտում է ռասիստներին, հաջորդ օրը պնդում, թե մյուս կողմն էլ է պատասխանատվություն կրում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռասիզմը միանշանակ դատապարտելուց այն չարիք որակելուց մեկ օր անց երեք Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին պնդել է, թե անցած շաբաթավերջին Վիրջինիայում տեղի ունեցած զբախումների համար մեղավոր են երկու կողմերն էլ։ Միջադեպի ոչ բոլոր մանրամասներն են հայտնի, սակայն հստակ է, որ ուշ կիրառվել է թե աջերի, թե ձախերի կողմից, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը պատասխանելով լրագրողների հարցերին։
I watched those very closely, much more.
Ես ուշադիր դիտել եմ Շարլոտսվիլի կադրերը, ավելի ուշադիր, քան դուք։ Մի կողմում խումբեր, որը վատն է, սակայն մյուս կողմն էր դաժանություն դրսևորում։ Որևէ մեկը չի ուզում խոսել այդ ամենի մասին, սակայն ես կասեմ ուղիղ, մյուս կողմը եկել էր առանց թույլտվության, և նրանք շատ, շատ դաժան
էին։ And they were very, very violent.
Դատապարտելով սպիտակազգայնականներին ու նեոֆաշիստներին, Թրամփը միաժամանակ պնդել է, թե հակառակ ճամբարում ևս ոչ բոլորն էին այդ օրը խաղաղասեր, ոմանք անկարգություններ էին հրահրում և եկել էին նախապես զինված։
Այնտեղ կային ձախակողմյան հայացքներ դավանողներ, ինչպես դուք եք նշում, որ եկել էին դաժանաբար հարձակվելու մյուս խմբի վրա, և ես կարծում եմ, որ երկու կողմն էլ մեղավոր են, կասկած չունեն դրան, և դուք էլ պիտի կասկած չունենաք, և հաղորդեք այդ մասին, եթե ուզում եք ճշտել։
Բախումները պատկերող տեսանյութերում երևում է, որ երկու կողմից էլ ցուցարարները զինված են և միմյանց հարվածներ են հասցնում բեյսբոլի մականներով ու վահաններով։ Արյունալի միջադեպից հետո, որի ընթացքում մեկին զոհվել էր, 19 մարդ վիրավորվել, Դոնալդ Թրամփը խուսափել էր ռասիստների հասցեին ուղիղ և միանշանակ քննադատությունից, պնդելով, թե բռնության համար մեղավոր են շատ կողմեր։ Դիմախոսների բուրն արձագանքից հետո այս շաբաթվա սկզբին Թրամփը խստացրել էր դիրքորոշումը և դատապարտել սպիտակազգայնականներին։
Ռասիզմը չարիք է, եւ նրանք, ովքեր հանուն այդ գաղափարախոսության անկարգություններ են հրավիրում, կուկլուքս կլանը, նեոնացիստները, սուպրեմասիստները, նողկալի մարդասպաններ են եւ հանցագործներ։ Նրանց համար գարշելի է այն ամենն, ինչ մենք ամերիկացիները սարժեք ենք համարում։
We hold dear as America.
Երեք պատասխանելով հարցին, թե որ ներդատապարտող հայտարարությունն այդչափ ուշ տարածելու պատճառը, Թրամփը պնդել է, անհրաժեշտ էր փաստերն ուսումնասիրել։ Միաժամանակ Սպիտակ տան ղեկավարը իր համերաշխությունն է հայտնել ցուցարարներին, որոնք դեմ են ամերիկյան քաղաքացիական պատերազմում Կոնֆեդերացիայի բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ Ռոբերտ Լիի արձանը ապամոնտաժելու Շարլոտսվիլի իշխանությունների որոշմանը։ Այսօր գեներալ Լին վաղը Ջորջ Վաշինգտոնը հարցեր բարձրացրել Սպիտակ տան ղեկավարը, հիշեցնելով որ Ամերիկայի հիմնադիր հայրերը եւս ստրկատերեր են եղել։
Ջորջ Վաշինգտոնը ստրկատեր էր։ Հիմա ի՞նչ, նա պետք է կորցնի իր կարգավիճակը։ Արդյոք մենք պատրաստվում ենք հանել նրա արձանները։ Ինչ կասեք Թոմաս Ջեֆերսոնի մասին, համակրում եք նրան։ Շատ լավ, իսկ ի՞նչ կասեք արդյոք, մենք պետք է նաև նրա արձանը հանենք։ Չէ՞ որ Ջեֆերսոնը նույնպես ստրկատեր էր։
Նախագահ Թրամփի վերջին հայտարարություններին հետևել է Կուկլուքս կլանի նախկին առաջնորդ սպիտակազգայնական Դեյվիդ Դյուկի դրական արձագանքը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, նախագահ Թրամփ, ճշմարտությունն ասելու ձեր անկեղծության եւ խիզախության համար, գրել է ռասիստական հայացներով հայտնի գործիչը Թվիթերում։ Թրամփին դիմախոս դեմոկրատներն ու անգամ կուսակից հանրապետականներից շատերը միջդեռ շտապել են քննադատել։ Շարլոտսվիլի բռնությունը մեկ կողմից էր հրահրված սպիտակ սուպրեմասիստների, որոնք տարածում են ռասիզմ, անհանդուրժողականություն եւ բռնություն։ Սրանք են փաստերը, Թվիթերում գրել է Վիրջինիայից ընտրված սենատոր դեմոկրատ Թիմ Քեյն։ Մենք պետք է հստակ լինենք, սպիտակների առավելության գաղափարախոսությունը գարշելի է, այս մոլերանդությունը հակասում է այն ամենին, ինչ արժեքավոր է այս երկրի համար, այս հարցում չպետք է երկիմաստություն լինի, իր հերթին Թվիթերում գրել է Թրամփի կուսակից ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Փոլ Ռայանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Հիմա այլ մոլորակի թիվ 1 գլխացավանքի Վաշինգտոն Փխենյան արճակատման մասին։ Գերտերությունները Ռուսաստանը, Չինաստանը կողմերին կոչ են անում բանակցությունների եղանակով թուլացնել լարվածությունը։ Գուամի կղզում բաժանում են թռուցիկներ, որոնք սովորեցնում են բնակիչներին, թե ինչպես պաշտպանվել ատոմային պայթյունից, բայց բոլորը հուսով են, որ այդ մղձավանջային սցենարը կմնա թղթի վրա։ Ամերիկացիները նկատել են տալիս, որ պատրաստ են բանակցել, բայց եւ նախապայմաններ են ներկայացնում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը պատրաստ է Հյուսիսային Կորեայի հետ երկխոսության հարմար պահի, մինչ այդ սակայն Փենյանը պետք է լուրջ վերաբերմունք դրսևորի կորեական թերակղզին ապամիջուկ այնացնելու հարցում, հայտարարում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունում։ Պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը վստահեցնում է, որ Միացյալ Նահանգներն առաջվա պես պատրաստ է Հյուսիսային Կորեայի հետ բանակցություններին։
Մենք ինչպես նախկինում այժմ էլ հետաքրքրված ենք երկխոսության հնարավորություններ փնտրելու հարցում։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը միաժամանակ ընդգծել է, որ մինչև հնարավոր բանակցությունների մեկնարկը Փենյանը նախ պետք է դադարեցնի բալիստիկ հրթիռների արձակումն ու միջուկային փորձարկումները։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Հիթեր Նաուերտն էլ իր հերթին հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները կցանկանար բանակցություններ վարել Կիմ Չեն Ինի հետ, երբ հարմար պահ լինի, շեշտելով, որ մինչ այդ նրանք պետք է ցույց տան, որ լուրջ են մոտ տենում թերակղզին ապամիջուկ այնացնելու ջանքերին։ Առայժմ մենք դա չենք տեսնում, հավելել է Նաուերթ, հիշեցնելով մի շարք միջուկային փորձարկումների եւ բալիստիկ հրթիռների արձակումների մասին, որոնք Հյուսիսային Կորեան իրականացրել է անցյալ եւ ընթացիկ տարիներին։ Մասնավորապես այս տարի բալիստիկ հրթիռների արձակումն ըստ մասնագետների վկայում է, որ հյուսիսկորեացիների հարվածը կարող է հասնել մինչեւ ամերիկյան Ալյասկա։ Հյուսիսային Կորեայի պաշտոնական աղբյուրները երեք հաղորդել են, որ նախագահ Կիմ Չեն Ինը ծանոթացել ցել ամերիկյան Գուամ կղզու հրթիռակոծման պլանների մասին զինվորականների զեկույցին, ինչից հետո որոշել է հետաձգել վերջնական որոշման ընդունումը։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ հյուսիսկորեացի առաջնորդը որոշել է միաժամանակել հետևել ամերիկացիների կեցվածքին։ Նախկինում որդեգրած չափազանց կոշտ դիրքորոշումից որոշ չափով նահանջ գրանցող այդ հայտարարությամբ Փենյանը հանդես է գալիս Պենտագոնի նախազգուշացումից հետո, որ հրթիռների նոր արձակումները շատ արագ կարող են հանգեցնել պատերազմի։ Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում հայտնված կորեական թերակղզու ճգնաժամը փորձագետների կարծիքով կարող է կարգավորվել միայն դիվանագիտական ճանապարհով։ Կորեական թերակղզու շուրջ լարվածությունը, հիշեցնենք, կտրուկ աճել է, երբ Հյուսիսային Կորեան սպառնացել է հրթիռակոծել Գուամ կղզի
8월 총선까지 괌도 포위 사격 방안을 최종 완성하여
이니스 미아차오 낭네리 나카가 도널드 트럼프 난셀레테
They will be met with fire and fury like the world has never seen.
아메리카이 감다슈나키스네리 վրա հարձակվելու դեպքում հյուսիսային Կորեան կբախվի այնպիսի կրակի եւ ցասումի, որն աշխարհը երբեւե չի տեսել։ Քաղաքագետների համոզմամբ կորեական ճգնաժամի հարցում պետք է մեծանա հատկապես հյուսիսային Կորեայի դաշնակից համարվող Չինաստանի դերակատարությունը եւ Պեկինը պետք է դառնա կարգավորման մասնակից։ Ավելի վախիշեցնենք, Չինաստանը ամակի նոր պատժամիջոցների համաձայն խստացրել է հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ տնտեսական ճնշումները, մասնավորապես դադարեցրել ածուխի, երկաթի, կապարի եւ ծովամթերքի ներմուծումն այդ երկրից։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Անցյալ տարվա աշնան Նեչմիածնում տեղական ընտրություններն ուղեկցվել են բռնություններով։ Հարցը հասել է Դիվանբաշում Նարմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանից, հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրություններից առաջ տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպի գործով այսօրվա դատական նիստին դուժացների փաստաբանները ինքնաբացառիկ ներկայացրեցին գործը քննող դատավոր Վահե Խալաթյանին եւ նիստերի քարտուղարին, պնդելով, թե նրանք անաչառ չեն։ Ըստ քրեական գործի գեներալ Մանվել Գրիգորյանի քաղաքապետ Որդու թիմակիցների կողմից ծեծի ենթարկված Ստեփան Աբգայրյանի փաստաբան Միհրան Պողոսյանը հայտարարեց, դատարանի նիստերի քարտուղարն անցած նիստի ոչ բոլոր մասերն է ձայնագրել, այդ կերպ կողմնապահություն ցուցաբերելով։
Պարզել եմ, որ դատական նիստերի քարտուղարքը Հովանիսյանը մեծ մասամբ պատճառել իրականացրել իր պարտականությունները, սակայն տարօրինակ զուգատիպությամբ չի արձանագրել քրեական գործով անվաստանալի ցուցմունքը, որին այդքան կարևորություն էր տալիս դատարանը, եւ ամբողջ դատական նիստի ընթացքում պնդում էր, թե Ամբիստանյանը չի հրաժարվել ցուցմունք տալուց, այլ հրաժարվել է հարցերին պատասխանելուց։
Մյուս ուժողի Արթուր Թումանյանի փաստաբան Արմինե Հարությունյանն էլ հայտարարեց, դատավորը եւս անաչառ չէ եւ ինքնաբացառիկ ներկայացրեց նրան։ Դատավորը սակայն մերժեց երկու միջնորդություններն էլ։ Ուժողների փաստաբանների գործողությունները դուր չեկավ Ամբաստանյանների պաշտպան Գուրգեն Գրիգորյանին։
Պաուզելով այդպես է չկարողացանք այդ ուժողին բերել դատարան, մի կեր ներկայացուցիչ չարեցինք, մի կեր բերեցինք մի քանի նիստերով դատարան, իսկ հետո արդեն որ դարձեն դատական, այո, մեր Պաշտպանյանի չգիտի իր ճակատագիրը, եւ այսօր սկզբից մի հատ այսպիսի դատարանական ներկայացում միջև եկանք, հազիվ սկսեցինք։
Հարգելի դատարան, ես խնդրում եմ կարգի հրավիրել։
Անցած սեպտեմբերին քաղաքապետի ընտրությունների նախաշեմին ըստ քրեական գործի իշխող հանրապետականի անդամ քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի թիմակիցները ծեծել էին քաղաքապետի թեկնածու Արթուր Թումանյանին եւ ավագանու թեկնածու Ստեփան Աբգարյանին։ Ծեծի ընթացքում, ինչպես պնդում են ուժողները, իրենց հետապնդող քաղաքապետն ավտոմեքենայից իջնելիս զենքը վայր է գցել, իրենք հասցրել են այն վերցնել եւ պաշտպանվելու համար օդ կրակել։ Մեղադրյալները 3-ն են՝ Կարեն Արմենակյանը, Արամ Գրիգորյանը եւ Արսեն Կարապետյանը։ Նրանք մեղքը չեն ընդունում, ավելին հայտարարում են, թե ենթակառակը գործով դժողներն են իրենց հետապնդել։ Էջմիածնի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, թե իր դեմ մահափորձ է իրականացվել։ Նախաքննական մարմինը, սակայն, այս պնդումը հերքել էր։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրոզյանը փոխանցեց, որ քրեական գործից անջատված ապօրինի զենքի մասով նախաքննությունը կասեցվել է։ Զենքի պատկանելության վերաբերյալ բավարար ապացույցներ ձեռք չբերվելու պատճառով հանձնարարվել է ոստիկանությանը շարունակել հետախուզական միջոցառումները պարզելու, թե իրականում ում է պատկանել այդ ատրճանակը։ Ըստ փաստաբանների, իրավապահները անտեսել են նաև միջադեպին գեներալի երկու որդիների՝ քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի եւ Արման Գրիգորյանի մասնակցության փաստը, փաստաբան Արմինե Հարությունյան։
Դուժողները պնդում են, նախաքննության ընթացքում պնդել են, որ իրենց ծեծի են ենթարկել եղբայրներ Գրիգորյանները, Կարեն եւ Արման Գրիգորյանը, սակայն այդ հարցին անդրադարձ չի կատարվել։ Պնդում են երկու դուժողներն էլ ուղղակիորեն պնդում են այդ հանգամանքը, որ իրենց ծեծի են ենթարկել եղբայրներ Գրիգորյանները,
այս անձիկ, ովքեր հիմա Մեղադրյալի,
նաեւ նրանք, բայց նրանք գործի վարույթում ընդհանրապես որևէ դերակատարություն նախաքննության ընթացքից սկսված որպես վկահարցակնվել են եւ վերջ։
Էջմիածնում տեղի ունեցած միջադեպի պատճառը ընտրություններն էին՝ Կարեն Գրիգորյանի մրցակից Արթուր Թումանյանն ու նրա ընկերները Ստեփան Աբգարյանը եւ ավագանու թեկնածու Կիրակոս Բաժակյանը հայտարարում էին, թե ենթարկվում են քաղաքական հետապնդման։ Դեպքի օրը իրենք որոնում էին քաղաքապետի թիմակիցների կողմից ըստ իրենց առևանգված ավագանու թեկնածու Կիրակոս Բաժակյանին։ Իդեպ Բաժակյանի մասով արդեն դատավճիռ կա, դատարանը եզրակացրել է, որ քաղաքապետի թիմակիցները Արսեն Կարապետյանը եւ Արթուր Ամիրխանյանը նրան չեն առևանգել, նա ինքն է ինքնակամ նստել նրանց մեքենան եւ գնացել քաղաքից դուրս սրուցելու։ Փաստաբան Արմինե Հարությունյանն ասաց, որ Կիրակոս Բաժակյանը ընտանիքով լքել է Հայաստանը։
Դեռևս դատաքննության ընթացքում Կիրակոս Բաժակյանին նկատմամբ սպառնալիքները շարունակվել էին իր եւ իր ընտանիքի անդամների նկատմամբ։ Կիրակոս Բաժակյանը դեռևս առաջացան դատարանում գործը չավարտված, հեռացել է Հայաստանից, մեկնել է արտագնա աշխատանքի
ընտանիքով,
այո, Հայաստանում չի։ Եվ ես չգիտեմ բառացի, ասենք, ինչ բնույթի սպառնալիքներ են եղել եւ այլն, սակայն Կիրակոս Բաժակյանը չցանկացավ բողոքարկել նույնիսկ այդ արդարացման դատավճիռը, ուղղակի գործերը հավաքել են, տարել են։
Ամբաստանյալների փաստաբան Հրանտ Անանյանը միջդեռ պնդում է, դուժողը հակասական ցուցմունքներ էր ներկայացնում եւ դատարանն անմեղ ճանաչեց պաշտպանյալներին։
Դատարանը գնահատեց, որ օբյեկտիվ հիմքերը այնպիսին չէին, որը որ համապատասխաներ դուժողի սուբյեկտիվ ընկալմանը։ Դուժողը իր սուբյեկտիվ ընկալումներում սխալվել է եւ իր ցուցմունքներում էլ նկարագրելիս ոնց է դեպքը եղել, նույնիսկ հակասական հանգամանքներ է հայտնի։ Այդ թվում նաեւ մի քանի անգամ պնդել է, որ ինչ որ մեկը իրան ասաց, եթե ուզում ես լավը լինի, նստի ավտոմեքենա, եւ զուտ այդ արտահայտությունը ինքնին վերցրած։ Բնականաբար բավարար չէր, որպեսզի դիտարկվեր, որ անձին սպառնացել են եւ դրա համար պիտի մարդիկ դատապարտվեն 4-ից 8 տարվա ազատազրկման։ Խոսքի արտաբերումը, որը որ ինքը չգիտել հստակ ինչ խոսք է իրան ասվել։
Հաջորդ դատական իստը օգոստոսի 31-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում տարածված է մի կարևոր բիզնես՝ շարժական գազալցման մեքենաները սպասարկում են մարդկանց։ Մինչդեռ խոսքը վտանգավոր նյութի վառելիքի մասին է, եթե պայթի գոնե մի բալոն մարդիկ կտուժեն, քանի որ մեքենաները կայանվում են բնակելի թաղամասերից ոչ հեռու։ Վստահ կարող ենք ասել, այն ինչ տեսել է մեր թղթակիցը Սևանում, հնարավոր է տեսնել նաև մնացած ավաններում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Սևան քաղաքի կենտրոնում գազի բալոններով բեռնված մեքենաները հարակից շենքերի բնակիչների համար վտանգավոր գործունեություն են իրականացնում՝ գազով լիցքավորելով այլ մեքենաներ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը սպնդում են մի քանի անգամ զգուշացրել ու անգամ տուգանել են նրանց։ Այնի ներկայացուցիչ Սերգեյ Հայրապետյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, եթե բալոններից մեկն անգամ պայթի, հարակից շենքերը կփլուզվեն։
Եվ վնասը անկանխատեսելի է, իհարկե կարող են շատ աղետալի փլուզումներ կարող են լինել, հրդերներ կարող են առաջանալ, ամեն ինչ էլ կարող է լինի։
Սևանում այսպիսի 3 մեքենա եւ 2 կետ կա, պատկանում է Ծովագյուղի գյուղապետ Վահրամ Գևորքյանի ընտանիքին։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, օրինական գործունեություն են իրականացնում, անվտանգության նորմերը չպահպանելու, բնակելի շենքերին շատ մոտ գործունեություն իրականացնելու համար արտակարգ իրավիճակների նախարարության տուգանքն էլ վիճարկում են դատարանում։
Օրենքով չափանիշներ չկա, որ ինչ մետրի վրա իրավունք ունես տեղադրել այդ ծավալացակայանը, օրենքի մեջ դες չափանիշներ չկա։ Մենք գոստանդարտում գրանցված է, հարգայինում գրանցված է, օրենքի սահմաններում մեր հարկերը վճարում ենք, մեր բորդնությունը կատարում ենք։ Այնը դες չափանիշներ չունի, որ դրա համար ցույց տա։ Մեր ապահովության համար մենք ունենք բալոնների բոլոր մաները, փաստաթղթերը։ Մենք իրանցից պահանջել ենք, որ եթե լավ, օրենքի որ սահմանով անենք, որ ճիշտ է, իրանք այս պահին չեն կարող մեզի տրամադրեն այդ մասը։ Օրենքի մեջ չկա դες կետ։
Վահրամ Գևորքյանն ասաց, աշխատատեղ են բացել ու փորձում են պիտանի լինել մարդկանց։ Այդ բիզնեսը բնակելի շենքերին շատ մոտ են տեղակայել, որովհետև ըստ Գևորքյանի նախկինում այդ տեղերում բենզալցակայան է եղել, օրենքը դա չի արգելել, հավելեց, այնից այդպես էլ իրենց չեն բացատրել, թե որ օրենքի որ կետն են խախտել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության քարոշչության բաժնի պետ Սերգեյ Հայրապետյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ բազմիցս զգուշացրել ու բացատրել են նրանց, որ գործունեությունն իրականացնում են տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին օրենքը խախտելով, անգամ տուգանել են 1 միլիոն դրամ։
Իրենք սուտ են ասում, որ բոլոր թույլտվություններ ունեն, հանձինս այնի հետ կապված, այնի գործառույթների հետ կապված, իրենք առաջին հերթին պետք է օրենքով սահմանված կարգով, այդ օրենքը տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին օրենքն է, պետք է իրենք անցնեն փորձակնություն որպես արտադրական վտանգավոր օբյեկտ եւ գրանցվեն արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում։ Նրանք այդ գործողությունը իրենք չեն կատարել, այսինքն իրենք խախտել են օրենքը։ Իսկ որ ասում եմ օրենքը մեզ չեն բացարել, սուտ ասում, եթե ինքը իր փաստաբանների հետ է եկել, դա լո չի կարա ժխտի։ Իրենց պարզ բացատրվել է ինչա խախտել ինքը եւ ինչի համար ինքը կարող է ենթարկվի վարչական պատասխանատվության։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Պաշտոնյան ասում է 1997 թվականին կառավարության որոշում կար շարժական լցակայանների անվտանգ շահագործման կարգի վերաբերյալ, ինչն ուժը կորցրել է 2015-ին։ Պնդեց, արդեն 2 տարի է դաշտն անորոշ վիճակում է ու դրանից օգտվում են իր բնորոշմամբ հրդեհավտանգ ռումբերով բիզնես իրականացնողները։ Այստեղ ըստ այնի ներկայացուցչի իրենց մեղքի բաժին ունեն նաև թիմերը, ովքեր նրանց այս օրինակ բիզնես իրականացնելու վաճառքի թույլտվություն են տալիս, անտեսելով անվտանգության հարցը։ Սերգեյ Հարապետյանը մանրամասնեց, այս շրջիկ մեքենաների վրա բեռնված բալոնները պետք է պատշաճ զննություն անցնեն։
Այստեղ կան նորմեր, որոնք պահպանված չեն, ուրեմն ասեմ ձեզ առնվազն բնակելի, ասեցի բնակավայրում չի կարելի տեղադրել, եւ նույնիսկ ենթադրենք, եթե նույնիսկ կարելի է, այստեղ արդեն պարզ երևում է, որ պահպանված չի հակարդյային միջ տարածությունները։ Բալոնները օրինակ շատ կասկածելի անվտանգության աստիճան ունեցող բալոններ են, այսպես նայելով կարող արտաքինից մենք չտեսնենք։ Հիմա տեսեք, սրան ոչ մի խնդիր չկա, ենթադրենք, սա պայթեց։ Всё, դետոնացիա տվեց, կարող է այս երկուսն էլ պայթեն եւ մի ահռելի մի հատ բան լինի։
Այն շենքը կվնասվի օրինակ։
Իհարկե կվնասվի, բայց մենք որ ասենք, առնվազն 80 մետր, այդ ամեն ինչը, ասենք մենք չենք ասում, դա հաշվարկված է։
Որպեսզի այսպիսի դեպքերում այնը չսահմանափակվի միայն տուգանքներով եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին դիմելով ու երբեմն էլ անպատասխան մնալով, օրենսդրական նախաձեռնությամբ դիմել են կառավարություն շարժական գազալցակայանների շահագործման համար նոր կարգ սահմանելու առաջարկով։ Իսկ գազի բալոններով բեռնված նշված երկու կայանները Սևան քաղաքում նկարահանելու ընթացքում առաջին կայանում մեզ շուրջ 40 րոպե սպասեցրին, որ գործունեության օրինականությունը փաստող թղթերը ցույց տան, ի վերջո դրանք այդպես էլ չբերեցին, հետո էլ սկսեցին համոզել, որ տեսախցիկն անջատենք։
Ավելի կարող արեցիք, ես դուք տալու եմ անգորս։
Թողած ընկել եք մանր մոնուրի հետև։ Ահա, ու ինչ պետություն եք ներկայացնում։
Լավ, եթե գործունեությունն օրինական այն չէ՞ լավ։
Օրինական է։
Եթե գործունեությունն օրինական այն չի բարգացել։
Դե ասենք սպասի թղթերը բերեն։
Սպասում եմ։ Ես նկարում եմ, փոփոխ ցան գա ու ճիշտ է որ օրինական է։ Չեմ կարող անջատել։
Չէ, անջատել մի հատ բան ասում եմ նկար, ել քո կորզները։ Անջատածը։
Ձերքը հերու պահեք։
Չէ, բայց անջատել։
Ձերքը հերու պահեք տեսախցիկից։ Հիմա հերու գնացեք, ձերքը հերու քաշեք մեքենայից։
Բայց ինչ։ Լմադը դեռ համար վեկալ։
Գնացին։ Չէ, արեք, խնդրում եմ։ Երկրորդ կայանում չհասցրեցինք անգամ մոտենալ աշխատակցին, վերջինս հարցակվեց ազատության մեքենայի վրա բռունցքներով ու ոտքերով հարվածներ հասցնելով եւ վնասելով այն։
Ուղիղ ոստիկանության շենք գնա։ Գնա ուղիղ ոստիկանության շենք։
Լցակայանի սեփականատերն ասաց, որ նրան աշխատանքից ազատել են, ոստիկանությունում էլ նյութեր են նախապատրաստվում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դոմիկ հասկացությունը անմիջապես հիշեցնում է Գյումրու խնդիրների մասին, բայց այդ ժամանակավոր կացարանները կտեսնես նաև ուրիշ քաղաքներում, եւ այսպես տեղափոխվենք Սանկտ Պետերբուրգ, ավելի ճիշտ այդ անվամբ թաղամաս Վանաձորում։ Հաղորդումը պատրաստել է Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորի Սանկտ Պետերբուրգ տնակային ավանում ապրող բնակիչները հիասթափված են իշխանություններից։ Շուրջ 3 տասնամյակ ժամանակավոր տնակներում բնակվող վանաձորցիներն ասում են, ընտրությունից ընտրություն միայն խոստումներ են լսում։
Եթե ընտրություններ ալնեմ, գալիս են, ասում են, ընտրեք, ամեքը իրանց հերթին գալիս են ժողովրդին հանդիպման։ Ընտրեք, ձեզ համար, հա, ձեզ համար պայմաններ ինչ որ կստեղծենք, այս սենց կանենք, կնենց կանենք, ընտրվում են, պրծնում, գնում են ու մոռանում, որ այս թաղը, այս թաղամասը եկել են, այստեղ ինչ որ մի երկու գոնե ստից խոստումներ տվել են, վսյո, ընտրեցին։
Ոչ մի անգամ, ով է հիշում, իրանց ընտրության ժամանակ են հիշում, որ գնա խորհրդանան վետ առնան, այ այդ վաղտ են հիշում։
Բնակիչներն ասում են, թե իրենք անուշադրության են մատնված, նրանցից Հասմիկ Հակոբյանը կարծում է, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաներին անգամ տեղյակ չեն իրենց վիճակի մասին։
Իսկ թվում է, ասկի երևի մեր կառավարության, մեր նախագահն ասեմ երևի, թե ով ասեմ, երևի չգիտի էլ, որ Վանաձորում սենց տնակային ավանկա ժողովուրդը սենց ապրում են։ Ինչ թվում է, չգիտեն էլ մեր մաս, այս մեր կիրովականի մասին։ Հա իմանում ենք Լեննականը հատներ են տալի, դե նայում ենք հեռուստացույցենք նայում։
Ժամանակավոր կացարաններում շուրջ 30 տարի բնակվողներն արդեն հոգնել են, սպասելուց եւ հուսալեքվել են։ Փորձել են գոնե իրենց ուժերով վերանորոգել ու հարմարություններ ստեղծել տնակներում։
Սկզբնական շրջանում ասեցի 2 տարի ընդամենը ժամանակավոր կացարանը 2 տարի հետո կապահովեք։ Մենք էլ հայ այսօր հայկուց սպասինք ոչ մի արդյունք չեղավ, հիմա էլ մեր ուժերով հնարավոր չի, որ գոնե մենք է կարողանանք մի բան ստեղծենք, մեր գողքի մի տանիք ստեղծենք, երեխեք ապրում են կռիսների, մկների հետ, կռիսը փախչում է տան մեջ, երեխեն չի կարա տալի։
Պարտքերի ու բանկերում տոկոսների մեջ խրված բնակիչները սոցիալական ծանր պայմաններում են ապրում, ապահով ապագայի մասին միայն երազում են։ Երեխաներն էլ երազում են այնպիսի տան մասին, որտեղ չեն լինի կրծողներ, որտեղ տանիքից չի կաթի։
Ես որոշել եմ դառնալ երգչուհի, ավելի ճիշտ հայտնի երգչուհի, մեծանամ, լավ տուն ունենամ, լավ պահեմ իմ ծնողներին։ Չգիտեմ ոնց արտահայտեմ խոսքերս։ Ես դա չեմ սիրում, մեր տունը ես չեմ սիրում, դե ընդեղ վերևից կաթմա, ընդեղ չգիտեմ, որ ուղղակի։
Իմ քերակինն է, աղջիկն է, իրանց տանը, մեր տան նմանը, մենք իրանք էլ են ուզում, որ տունը փոխենք, մեր տանը ապրենք, որ խոնավ չլինի, մկնես չլինի։
Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության բնակվոնդի և համատիրությունները համակարգող բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Պարավյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե այս պահին գործող որևէ ծրագիր չկա, իսկ միայն քաղաքապետարանը չի կարող խնդիրն ամբողջությամբ լուծել։
Ցանկալի է, որ տնակներից ազատվի քաղաքը, մարդիկ նկարաններ ստանան, բայց համայնքային բյուջե հնարավորություն չունի բնակարանի շինության կամ նոր շենքերի կառուցման համար, այդքան տեղական համայնքային բյուջե հնարավոր չի իրականացնել ծրագրերը։
Սանկտ Պետերբուրգ տնակային ավանում ոճաղետի հետևանքով անոթևան մնացած 153 ընտանիքի ապրում։ Անցած 8 տարիների ընթացքում տարբեր ծրագրերի շնորհիվ Վանաձորի ժամանակավոր կացարաններում ապրող 127 ընտանիք նոր բնակարան է ստացել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեման Խոսրովի արքելոցի ողբերգությունն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում Խոսրովի անտառում բռնկված աննախադեպ փրդեհն է, հայկական ժամանակը գրում է։ Երեք արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը Սերժ Սարգսյանին զեկուցում էր իրավիճակը։ Ինչպես նշված է նախագահական կայքում, հրդեհը շիջման աշխատանքներում մի հայտ եկած դժվարությունների ու առկա խնդիրների, դրանց լուծման ուղղությամբ օրեր առաջ նախագահի կողմից օպերատիվ կարգով տրված հանձնարարականների համաձայն ձեռնարկվող միջոցների, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնությունից հրդեհը շիջման աշխատանքներին աջակցելու նպատակով այնից հատուկ ինքնաթիռ խնդրելու վերաբերյալ։ Ստացվում է, որ Հայաստանը դեռ օրեր առաջ է դիմել Ռուսաստանին այդ խնդրանքով, սակայն ինքնաթիռը տեղ հասավ միայն նախորեին։ Եթե սույն ինքնաթիռի տրիչքների արդյունքում Խոսրովի արգելոցում բռնկված և Հայաստանի բնաշխարհին մեծ վնաս հասցրած ՀՀ մեկուսացվի, կմնա միայն ափսոսալ, որ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը այնի խնդրանքին ավելի օպերատիվ չի արձագանքել և ՀՀ բռնկվելու հաջորդ տորն իսկ ինքնաթիռը չի տրամադրել։ Այդ դեպքում իհարկե վնասի ծավալներն էականորեն փոքր կլինեին, գրում է հայկական ժամանակը։ Խոսրովի անտառում բռնկված հրդեհի թեման շարունակում է հրապարակը։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. 25 տարին բավարար չեղավ, որ մենք կազմ ու պատրաստ դիմավորենք մեզ մատուցող իրավիճակները. պատերազմը, հրդեհները, հակառակորդի մատուցած անակնկալները, գերտերությունների անտարբերությունը, աշխարհակաղակական տարբեր փոփոխությունները։ Իսկ պետությունը հենց դրա համար է, այլ ոչ թե լոզունգներ հրճակելու և մարդուց անկախ իր գոյությունը քարշ տալու։ Պետական այրերն էլ պետք է ոչ թե բյուջեից փող ստանան կայուն իրավիճակներում ինքնահոսով ապրող հասարակությանը կողքից նայելու և կաբինետային տարբեր շոուներ բեմադրելու համար, այլ արտակարգ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու, հասարակական պաշտպանության բոլոր մեխանիզմները հստակ աշխատեցնելու և աղետների կանխարգելումը կազմակերպելու համար, գրում է հրապարակ թերթը։ Առավոտ օրը թերթը զրուցել է ժողովրդավարության անվտանգության և զարգացման հայկական կենտրոնի փորձագետ Մարթա Այվազյանի հետ։ Զրույցի առանցքում վերջերս Վրաստանում անցկացված ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին Հայաստանի մասնակցությունն է։ Հայաստանն իր մասնակցությամբ ինչ է ցանկանում ապացուցել աշխարհին։ Ինչ է մեր պետությունը շահում ՆԱՏՕ-ի հետ նման որակի հարաբերություններով։ Այս հարցին Մարթա Եվազյանը պատասխանում է. Չեմ կարծում, որ նման քայլերով Հայաստանը փորձում է կամ կարող է որևէ բան ապացուցել աշխարհին։ Հաշվի առնելով զորավարժություններին Հայաստանի մասնակցության բավական սահմանափակ ձևաչափը, դա կարելի է դիտարկել որպես հերթական հայտարարություն ուղղված ՆԱՏՕ-ին առայն, որ Հայաստանը չնայած ստեղծված ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունների լարվածությանը, ինչը բնականաբար անդրադառնում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վրա, ձգտում է պահպանել եւ հնարավորինս ամրապնդել իր համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, շարունակել իր մասնակցությունը միջազգային անվտանգության ապահովման ուղված ՆԱՏՕ-ի կողմից իրականացվող գործողություններին։ Այս քայլերով Հայաստանն այնուամենայնիվ ապահովում է ՆԱՏՕ-ի հետ իր համագործակցության շարունակելիությունը, ապագայում այն ընդլայնելու եւ խորացնելու հնարավորությամբ։ Միևնույն ժամանակ այդ քայլը կարելի է դիտարկել Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների, մասնավորապես ռուս-ադրբեջանական ռազմական գործարքների տեսանկյունից։ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, միևնույն պաշտպանական կառույցի անդամ պետությունը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող, հետեւաբար Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործում հատուկ պատասխանատվություն կրող երկիրը, շարունակաբար զինում է հակամարտության հակառակ կողմին, ինչը բացարձակապես անընդունելի է, նշում է Մարթա Այվազյանը առավոտ թերթի հետ զրույցում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։